Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de la tago naŭa de aprilo, Sancta Jaudo por la Occidenta Ecclesio. La Ecclesio celebras la lastan vespermangion de la Signoro cun la apostoloi, la starigon de la Eucaristio cae de la pastrezzo, la Papo gvidis cimatene nella Basilico de Sancta Petro, la Crisman Meson, cun la cardinaloi, episcopoi cae diocesai pastroi, cestantai en Romo, lau signo de cunule inter la posteulo de Petro cae liai fratoi en la pastra servado. Ocasis la tradizia rito de la beno de la sanctai oleoi, parton el ili onis sendos alla regionoi trafitai de tertremo en Abruzzo, centra Italio. Cimatene la benitai oleoi, dum la crisma meso en la basilico de Sancta Petro, farigis signo de proximezzo cun la logiantaroi trafitai de tertremo, ciui attendas la circa ubracon de la papo, ciu hierou annonsis sian baldauan visiton al tiu centra Italia regiono Abruzzo. Alla mia cara frato Monsignoro Giuseppe Molinari, chef episcopo de L'Aquila, diris la papo, chiu pro la gravegai damagioi estigitai della tertremo ne povos arighi sian diocesan pastraron por la celebro della crisma meso, mi desiras havigi citiuin sanctain oleoin, kiel signon de profunda cunulezzo cae spirita proximezzo, che citiui sanctai oleoi povu accompagni la tempon de renascigio cae de la reconstruo, resanigante vundoin cae subtenante la esperon. Benedicto la Dexesa, dum la predico, memorigis che antautage de sia pastra consecrigio, antau quindecoc iaroi, li malfermis la Biblion, cae lia rigardo falis sur citiu pregio de Jesuo alla patro. Consecru ilin en la vero, via vorto estas vero. Sin consecri al Dio, diris Benedicto la Dexesa, signifas transiro de proprieto, esti forprenita in la mondo, cae donazita al Dio. Sed ne estas a partigo. La pastro estas deprenita e la mondumai cun ligoi, cae estas donazita al Dio, cae giuste tiel, ec de Dio, li estas je dispono por la aliai, por ciui. La papo invitis la pastroin al conscienz exameno, demandi al simem, ciu existas vera unuezzo cun Cristo, ciu ni vere estas trapenetritai de la vorto de Dio, ciu estas vere che gi estas la nutragio per chiuni vivas, ciu ni vere conas lin, ciu ni amas lin, ciu ni lasu, che ni estu vere purigitai en nia intimezzo de la vorto de Dio. Seque Benedicto la Dexesa mensis la germanan filosofon Nietzsche, quiu mocis la humilezzon cae la obeemon kiel servilain virtoin, pere de quiui la homoi estus subprematai. Nietzsche anstatauigis ilin per la fierezzo cae absoluta liberezzo de la homo. Nu, aldonis la papo, existas caricaturoi de erara humilezzo cae de erara obeemo, cium ni ne volas imiti. Sed existas ancau la detruanta fierezzo, cae la arrogantezzo, cui diserigas cium comunumon cae finigas per perforto. Unuigi al Cristo, daurigis la papo, signifas resignon. La pastro ne plus sequas sin mem sian volon, sian mem realigon, sed pere de pregiado li eniras en la veron cae sanctezzon de Dio, farigiante unu corpo cae unu animo cun Cristo. Tio signifas por ni, finis la papo, ancau accepti la postuleman caracteron de la vero, contraustari en grandagioi, samciel en malgrandagioi, la mensogon, quiu lautiel varia maniero cestas en la mondo. Accepti la penon de la vero, char gia gioio plei profunda cestas en ni. Ni ne devas forgesi che en Jesuo Cristo vero cae amo estas unu. Esti en mergigitai en li signifas esti en mergigitai en lia bonezzo, en la vera amo. Kai hodiau postagmese, kiel ni diris komence, en la Basiliko de Sankta Johano Laterana, la Papo celebris la Sanctan Meson de la Vespermangio de la Signoro. Per la hodiau vespera celebro de la Sancta Jaudo comencigis la Pasca Tritago. La Meso de la Vespermangio de la Signoro plenas je rememoro kai signifoi, la starigo de la Eucaristio, de la Pastrezzo, la primasezzo de la Caritato, simboligita de la Lavo de Piedoi, kiun la Papo faris al dec du pastroi. Dum sia predico la papo commentis la liturgion de la Sancta Jaudo, la vorto in de la consecrigio lau la Roma canono de la mes libro. Gi estas la rememorigo pri la lasta vespermangio de la Signoro. Sed kio ocasis en la horo de la lasta vespermangio, kiu ec de tiam renovigas ciu foie kiam ni celebras la Eucaristion? Dio, la vivanta Dio, diris la Papo, starigas cun ni cunulezzon de pazzo, ec li estigas parenzezzon inter si cae ni. Pere de la incarnigio de Jesuo, pere de lia sango versita, ni estis entiritai en cun ligo de sango tre reala, cun Jesuo, cae seque cun Dio mem. La sango de Jesuo estas lia amo, en ciu la Dia vivo, cae tiu homa, farigis unu. En la vespermangio, Cristo donas al siai discipoli sian corpon cae sian sangon, tio estas sin mem en la tutezzo de sia persono. En tiu horo, Jesuo realigas tion, cion li antaue annonsis, dum la parolado pri la bona pastisto. Neniu forprenas de mi mian vivon, mi mem donas gin. Mi havas la povon doni gin, cae la povon repreni gin de nove. Neniu, finis la papo, povas forpreni de Jesuo suo la vivon. Li donas gin pro libera decido. En tiu horo, en la vesper mangeio, li antau realigas la crucumadon cae la resurrecton. Tio, cio tie realigios, por tiel diri fisiche en li plenumas iam antaue, en la liberezzo de sia amo. Li donas sian vivon, cae gin reprenas en la resurrecto, por povi cun dividi gin por ciam. Ni raportis pri la Crisma Meso, cae pri la Meso della Vespermangio, cio in hodiau celebris la Papo. Ni daurigas l'elsendon parolante pri la aliai tagoi de citiu Pasca Tritago. Post la vespermangeio la historio de la Savo vidas Christon, quiu alfrontas la plei malmola in momento in de sia sur terra vivo. Lia messia digno perfidita cae primocata, lia corpo scirita de la barbarezzo de cruzumado. La racconto de tiui eventoi, dum quiu illa elaceto ec plenumigas, regas la liturgion de la Sancta Vendredo, dividita en la du tradizia in rendevuo in la celebro de la Passiono de Jesuo en la Papa Capelo, cun la liturgio della parolo, la omaggio alla cruzzo, la rito della comunio, cae la cruzvoio, vespere, cun la inspiro dona fono de anfiteatro Colosseo. Fine la patrino de ciui noctai vigladoi, tiu della nocto de Pasco, ciu celebras la attendon della resurrecto per la sacramentoi della cristana inizzado. Vespere della decunua de aprilo, sancta sabato, ocasos la pasca maldormo, cae matene de venonta di mancio, dec dua de aprilo, la Sancta Meso della Resurrecto, ie quies fino la Papo Donos la Benon urbi et orbi. Por la Cristanoi comencigios la quindec tagoi de Pentecosto, la gioio plena periodo, quiu ligas en unu simbolan tagon la ceston della Resurrectinto cae la elversion della Sancta Spirito. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion, ni parolos pri la Pasca Messaggio della Papo. Estas confirmita la cesto en Plazzo Sancta Petro della Esperantistoi cun la famai paneloi. Fine bonvolu noti che venontan lundon ne ocasos extervizza el sendo en Esperanto contraue ol annunzite. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.